Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута паклёпіна Александра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Увечары ў сераду з'явіліся паведамленні аб тым, што Ізраіль і групоўка Хамас пасля тыдня інтэнсіўных абстрэлаў дамовіліся аб спыненні агню, у прыватнасці, аб заключаных пагадненнях, якія ўступаюць у сілу сёння ўвечары, заявіў міністр замежных справаў Егіпту Махамад Камель Амр. Сітуацыя на блізкім усходзе абмяркоўвалася ў сераду ў Каіры на перамовах дзярсакратара США Гіларі Клінтон з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі. Раней Клінтон казала пра перспектывы ўрэгулявання ў рэгіёне з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам на заходнім беразе. Асобную сустрэчу з Аббасам правёў генеральны сакратар ААН Пан Гімун у Тель-Авіве ў сераду побач з будынкам армейскага кіравання быў падарваны аўтобус, што ўлады краіны расцанілі як тэракт. Пацярпелі дзясяткі чалавек, трое параненых былі дастаўлены ў лякарні ў цяжкім стане. Рух Хамас, баевікі якога працягвалі абстрэльваць Ізраіль ракетамі, заявіў, што падтрымлівае дзеянні арганізатараў тэракту. Ізраільскія вайскоўцы нанеслі ў сераду па аб'ектах у паласе Газы каля 100 удараў. На ізраільскую тэрыторыю ўпалі 5 ракетаў, выпушчаных экстрэмістамі. Усяго за тыдзень інтэнсіўных абстрэлаў загінулі звыш 140 палестынцаў і 5 ізраільцаў, улучна з вайскоўцам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр фінансаў краінаў еўразоны на сустрэчу ў Брыселі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністраў 26 лістапада. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадолець розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еўрагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць адтэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельстваў па зніжэнні яе знешняй пазыкі. МВФ выступае супраць адтэрміноўкі. Прадстаўнікі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю збіраюцца ў Брусэлі для абмеркавання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Калі менавіта пройдзе сустрэча ў фармаце 5+1, пакуль невядома. Да гэтага часу тры колы падобных перамоваў, якія адбыліся сёлета, не прынеслі вынікаў. Іран па-ранейшаму адмаўляе ваенную накіраванасць сваіх ядзерных распрацовак і адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння урану, як загадваюць яму рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, нягледзячы на ўсё новыя санкцыі Захаду, якія б'юць па яго фінансавай сістэме і індустрыі. Ахвярамі выбуху на ўрадавым квартале Кабулу, паводле апошніх дадзеных, сталі 2 чалавекі – прыватныя ахоўнікі, цывільны жыхар. Загінуў таксама смяротнік, які здзейсніў выбух. 2 чалавекі параненыя. Паведамляецца, што паліцыянты не дазволілі падазронаму мужчыну наблізіцца да ўрадавых будынкаў.